Deputați în Sovietul Suprem de la Tiraspol, între care cei doi foști speakeri ai legislativului, Grigori Mărăcuță și Evgeni Șefciuc, i-au cerut pe un ton ultimativ liderului administrației Igor Smirnov să-și dea demisia. Este pentru prima oară când o asemenea cerere din partea unor deputați răsună public la Tiraspol și este însoțită pe deasupra de acuzații grele la adresa părintelui autoproclamatei Republici Transnistrene. Smirnov a fost făcut responsabil de eșecul proiectului de independență a Transnistriei și de faptul că în ultimii 18 ani regiunea o duce din ce în ce mai rău. Acuzații iarăși fără precedent care au răsunat la dezbaterile de ieri din Sovietul Suprem, la care Smirnov a venit să ceară mai multe puteri prezidențiale într-un proiect de modificare a Constituției. Despre ce se întâmplă la Tiraspol discutăm în această dimineață cu expertul Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice din Chișinău. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum ați putea comenta aceste declarații foarte dure ale domnului Mărăcuță și, în general, ceea ce se întâmplă acum la Tiraspol?
În primul rând vreau să fac o remarcă. Tot ce spune și Grigore Mărăcuță, și Evgeni Șefciuc, și Igor Smirnov nu neagă existența articolul 2 al Constituției Republicii Moldova, prin care uzurparea suverenității este cea mai gravă crimă. Deci asta, prin articolul acesta, eu am calificat atitudinea față de regimul de la Tiraspol. A doilea moment. Este evident că Igor Smirnov a pierdut monopolul asupra puterii. Businessul local, care a apărut în baza structurii comerciale Șerif, și-a creat o forță politică locală care se numește Partidul Obnovlenie, și acest partid controlează majoritatea în acel Soviet Suprem ilegal care există la Tiraspol, și care acum opune rezistență deschisă a lui Igor Smirnov. Vreau să remarc că la 17 mai 2005 Evgeni Șefciuc împreună cu ceilalți membri ai Sovietului Suprem deja a întreprins o tentativă de a transforma Transnistria în așa zisă Republică Parlamentară și de a lipsi pe Igor Smirnov de competențe.
Dar el, domnul Șefciuc, a eșuat până la urmă și chiar a fost nevoie să-și dea demisia. Credeți că acum sunt premize pentru alternanță la putere la Tiraspol?
Cred că da, deoarece ceea ce s-a întâmplat astăzi, ieri mai bine zis, în Soviet Suprem de la Tiraspol, constituie un eșec personal a lui Igor Smirnov și acest eșec demonstrează că el a pierdut controlul asupra situației în Transnistria și nu dispune de acele pârghii care îi permiteau lui să mimeze unanimitatea unui regim autoritar consolidat în jurul persoanei lui. Mai grav este că voci a unor persoane destul de importante de la Moscova, cum este domnul Kosachov, domnul Zatulin, etc., deci critică deschisă inițiativa lui Igor Smirnov. Prin urmare, se poate de presupus că această concurență de la Tiraspol internă reflectă într-o măsură oarecare acea eroziune a monopolului asupra puterii care se observă acum la Moscova. Dar acestea sunt lucruri secundare pentru noi. Pentru noi este important că în Tiraspol există un conflict intern, ceea ce înseamnă că s-a creat o situație propice pentru ca Republica Moldova, cu nouă conducere, nouă guvernare, să se activizeze și să intervină în acest proces, cel puțin printr-o politică informațională adresată locuitorilor din stânga Nistrului, ca să dezbine în continuare acest regim și să-și consolideze pozițiile în direcția eroderii acestui regim.
Domnule Nantoi, dar și despre Evgeni Șefciuc tot se spunea că ar fi un opozant al lui Smirnov, dar în realitate, de fapt, atunci când era vorba de politica externă sau de direcțiile fundamentale spre obiectivele Transnistriei, dumnealui vorbea la fel de în aceeași limbă, ca să zic, cu Igor Smirnov, despre, la fel despre independența Transnistriei, despre mișcarea spre Rusia.
Da, aveți perfectă dreptate în sensul celă că inițial, în primăvara acestui an, în aprilie, inițiativa celor 16, așa numită, când ei tot au venit cu proiectul de modificare a Constituției, tot au invocat argumentul de apropiere de către Constituția rusească, Dar trebuie să ținem cont de atmosfera care există în Transnistria. Pentru ca să existi în calitate de politician în Transnistria, trebuie să juri credință ideii de independență Transnistriei, iar pe urmă ai dreptul de a te pronunța în alte domenii. Să fim realiști. Deci, deocamdată, cei din Transnistria se comportă așa cum le permite lor Chișinău. Pentru noi nu este important ce declară Evgenii Șevciuc în ceea ce privește deci independența Transnistriei sau când fiind acceptat la Bruxelles sau la Londra. Pentru noi este important că regimul persoanei numărul 1, regimul de putere a persoanei care numărul 1, e vorba de Igor Smirnov, prin intermediul căreia Federația Rusă timp de 19 ani își promovează politica în Transnistria, deci este pe sfârșit. Prin urmare, trebuie să ne gândim cum să tragem foloase din această situație pentru a accelera procesul de erodare internă a acestui regim și de reîntregire a Republicii Moldova. Doar atât.
Și ce ar putea să facă Chișinăul în această direcție? Dacă
Chișinăul
nu...
poate să facă multe, dacă ați pomenit că eu vin din partea Institutului de Politici Publice, noi avem multe studii în acest domeniu, dar elementul cheie mie mi se pare că Chișinăul trebuie să inițieze pe toate căile posibile un dialog sincer și deschis cu diferite segmente ale populației din stânga Nistru, ceea ce n-a făcut nicio guvernare precedentă de la Chișinău, și pe această cale să câștige terenul, să câștige încrederea, să compromită ideea de așa zisă statalitate a Transnistriei și să le demonstreze oamenilor din stânga Nistrului că într-o Moldova reîntregită, care nu prin vorbe, ci prin fapte, va implementa valorile europene, putem trăi mai bine toți împreună.
Credeți că acum ar recăpăta actualitate planul Iușenko de democratizare a regiunii transnistrene la o primă etapă?
Cu adevărat. Planul Iușenko conține un element care se numește democratizarea regiunii transnistrene. Alta este că planul Iușenko, în opinia mea, ține cont mai mult de interesele Ucrainei decât de interesele Republicii Moldova. Și planul Iușenko nu răspunde la întrebarea cum de asigurat democratizarea acestei regiuni și ce înseamnă democratizarea. Democratizarea prin consolidarea unei entități aparte de Republica Moldova sau democratizarea prin extinderea regulilor de joc și a Constituției Republicii Moldova asupra regiunii transnistrene. Deci noi trebuie să avem o atitudine critică, pornind de la interesul nostru național față de orice inițiativă din exterior, și principalul trebuie să avem propria noastră poziție și atunci vom fi respectați și de cei din Transnistria și de țările vecine.
Domnule Nantoi, și o ultimă întrebare. Mâine premierul Vlad Filat va pleca la Sochi, unde ar putea să aibă o întâlnire cu premierul rus Vladimir Putin. Unii experți ruși deja au pus la îndoială faptul că Putin va dori să discute cu Filat, după ce la București premierul moldovean a spus că va cere părții ruse să înceteze orice sprijin pentru regiunea transnistreană și să-și retragă trupele, fiindcă așa ar trebui să fie niște relații bazate pe demnitate, îl citesc pe domnul Filat. Sunt posibile asemenea relații dintre Chișinău și Moscova?
Vreau să spun că Republica Moldova, pe parcursul aproape 20 de ani de existență a problemei transnistrene, n-a câștigat nimic în fața Moscovei, încercând să mimeze, deci apropiere și așa mai departe, și așa mai departe față de Moscova. Și evitând să discute, să spună franc, deci la masă de negocieri, despre problemele reale care există între Republica Moldova și Rusia. În opinia mea, dacă Putin va refuza să se întâlnească, să aibă o întâlnire aparte cu domnul Vlad Filat, aceasta va vorbi despre slăbiciunea poziției Rusiei, deoarece, sincer vorbind, Rusia nu are argumente pentru a-și justifica comportamentul său în raionele de est a Republicii Moldova. Totodată, eu sunt sigur că dacă guvernarea noastră în ansamblu, alianța, va fi capabilă să promoveze cu demnitate o politică externă bazată pe niște principii clare, coerente și cu demnitate principalul, atunci încetul cu încetul va începe să se schimbe și atitudinea Federației Rusiei. Eu nu sunt acela care așteaptă schimbări peste noapte, dar demnitatea este elementul celor care ne-a lipsit nouă fără de care n-am fost respectați de Federația Rusă. Rămâne să încercăm.
Domnule Nantoi, vă mulțumim mult pentru această discuție. Cerem scuze ascultătorilor pentru calitatea legăturii telefonice. Vă reamintim că am discutat cu domnul Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, fost negociator din partea Chișinăului în problema transnistreană.